Amerikas Savienoto Valstu mediji vēsta, ka piekdienas vakarā pie Atlantas pilsētas restorāna Wendy's tika nošauts 27 gadus vecais Reišārds Brūks. Viņš gulēja savā automašīnā restorāna iebrauktuvē un darbinieki bija izsaukuši policiju sūdzoties, ka viņš bloķē citus klientus. Džordžijas izmeklēšanas birojs paziņoja, ka vīrietis neizgāja alkohola testu un pretojās, kad policisti mēģināja viņu aizturēt. Brūks fiziskā cīņā ar policistiem ieguvis viena policista elektrošoka pistoli un sācis bēgt no notikuma vietas. Policisti sekojuši Brūksam un pakaļdzīšanās laikā Brūks pavērsis pistoli pret policistu. Policists izšāvis no sava ieroča un trāpījis Brūksam. Vīrietis nogādāts slimnīcā, taču pēc operācijas miris. Ievainojumus guvis arī viens policists. Šaušais policists, kurš amatā bijis 6 gadus, ticis atlaists, bet otrs policists, kurš departamentā strādāja 2 gadus, atstādināts no pienākumu pildīšanas. Sestdien Atlantas mērs Keiša Lensa Botomsa paziņoja par policijas vadītājas Erika Šildsas atkāpšanos.
Chief Erika Shields has been a solid member of APD for over 2 decades.
Viņa vēlējās, lai Atlanta būtu piemērs tam, kādai šajā valstī vajadzētu izskatīties jēgpilnai reformai. Tādēļ priekšniece Šildsa piedāvāja nekavējoties atkāpties no policijas priekšnieka amata, lai pilsēta varētu ātri virzīties uz priekšu un atjaunot uzticību, kas tik izmisīgi ir nepieciešama visās mūsu kopienās.
Šīlce ieņēma policijas priekšnieces amatu 4 gadus un vairāk nekā 20 gadus bija strādājusi Atlantas policijas pārvaldē. Atlantas mērs norādīja, ka viņa turpinās darbu departamentā citā lomā. Atlantas iedzīvotāji pilsētā protestējuši jau pēc Džordža Floida nāvis, kas izraisījusi protestus ne tikai Savienotajās valstīs, bet arī citviet pasaulē. Tomēr tagad Atlantas iedzīvotāju dusmas tikai pieaugušas un jau piekdienas vakarā saistībā ar Brūksa nāvi protestētāji pulcējās pie restorāna, rokās turot dažādus plakātus. Savukārt sestdien, dažas stundas pēc policijas vadītājas atkāpšanās, protesti pilsētā pieņēmās spēkā. Sestdienas vakarā ielās izgāja 100 cilvēku un protestētāji bloķēja starpštatu lielceļu un aizdedzināja restorānu Wendy's. Džordžijas izmeklēšanas birojs šobrīd izmeklē Brūksa nāvi un pēta video no restorāna videonovērošanas kamerām, kā arī acu liecinieku nofilmētos kadrus. Advokāti, kas pārstāv Brūksa ģimeni, sacīja, ka policistam nebija tiesību izmantot nāvējošu spēku, jo Brūksa sagrābtā pistole nav uzskatāma par nāvējošu ieroci. Kā ziņo mediji, Džordžijas izmeklēšanas birojs šogad lūgts izmeklēt 48 lietas, kurās policisti darba pienākumu laikā izmantojuši ieročus. No šiem gadījumiem 15 beigušies letāli. Rihards Plūme, Latvijas radio.